Salamo faharoa amby fitopolo. Ny androson'ny fanjakan'ny mpanjaka voatendrin'Andriamanitra. Andriamanitra, omeo an'ny mpanjaka ny fitsaranao ary ho an'ny zanaky ny mpanjaka ny fahamarinanao. Hitsara ny olonao amin'ny fahamarinana izy ary ny malahelonao amin'ny fahitsiana. Ny tendrombohitra avokatra fiadanana ho an'ny olona, eny, ny avoana koa amin'ny fahamarinana. Hitsara ny olona izy sy hamonjy ny zanaky ny mahantra, hanorotoro ny mpampahory. Hatahotranao ny olona raha mbola maharitra koa ny masoandro sy ny volana hatramin'ny taranaka faramandimby. Hidina tahaka ny ranonorana amin'ny savoajinja izy, tahaka ny ranonorana amin'ny vatravatra amin'ny tany. Ny marina hitrebona amin'ny androny ary ho be ny fiadanana mandra-patsisy volana intsony. Ary anjaka hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina izy, ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny farany tany. Ny mponina ny anefitra andohalika eo anatrehany ary ny fahavalony hilelaka ny vovoka. Ny mpanjaka ny Tarsisy sy ny Nosy handohetra, ny mpanjaka ny Sheba sy Seba hanatitra fanomezana, ary ny mpanjaka rehetra hiakoaka eo anatrehany. Ny firenena rehetra hanompo azy, fa hamonjy ny mahantra mitaraina izy sy ny orotsy manankamonjy. Hiantra ny reraka sy ny malahelo izy ary hamonjy ny fanahiny malahelo. Hanavitra ny fanahiny amin'ny fampahoriana sy ny fanaovana ankerina izy, ary ho zava-dehibe eo masony ny rany. Dia ho velona ireny ka hanome azy volamena avy any Sheba, ary hanao fifonana ho azy mandrakariva izy, ary isan'andro no isaorany azy. Ahavoka baribetsaka ny tany, na dia any an-tampo tendrombohitra aza. Hirondrona tahaka ny any Libanona ny fahavokarany, ary ny ao an-tanàna hidokadoka tahaka ny ahitra amin'ny tany. Ho mandrakizay ny anarany, raha mbola maharitra koa ny masoandro dia hanorobona ny anarany, ary izy ho fitahinany olona. Ny firenena rehetra hanao azy ho sambatra. Isaorana ane Jehovah Andriamanitra, Andriamanitry ny Israely. Izy rery ihany no manao fahagagana, ary isaorana mandrakizay ane ny anarany malaza, ary oka ny tany rehetra ho enika ny voninahiny. Amenna dia amenna. Tapitra ny vivavaka Davida zanak' Jese. Thank you.